UB! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina tintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Ako po si Betsy Enriquez, ang inyong nakakasama sa isang oras ng kwentong tatak UP tuwing Martes ng gabi. Patuloy nating ipinagdiriwang ang Buwan ng Kababaihan ngayong Marso. Maraming gawain dito sa universidad ang nagsusulong ng mga programa ukol sa mga kababaihan at sa LGBTQ, kabilang na ang mga gawain sa iba't ibang larangan ng sining. Tuklasin at alamin natin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan. Dahil lang kwento ng UP ay kwento nating lahat. At sa gabing ito, habang pinakikinggan natin, ay matutunghayan din natin sa UP Nating Mahal Facebook page ang bahagi ng ginanap na Himigsikan 2018 noong nakaraang Biyernes, 16 ng Marso, sa UP Theater Front Lawn. Itinampok dito ang Tres Marias na binubuo ni na Cookie Chua, Lolita Carbon at Bayang Barrios. Mapapakinggan natin ito sa ating palatuntunan, ang ilang awit ng Tres Marias na kanilang itinanghal noong Himigsikan 2018.
Hatid ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts ang Himigsikan 2018. Ating mapapakinggan ang ilang awit ng Tres Marias na ginanap sa UP Theater Front Lawn noong 16 ng Marso.
Women's Month, nais namin kumanta na isang awit din para sa mga kababaihan. Ginawa ko ito kasama ang isang kaibigan na taga Davao ng artist. Kaluoy!
Bili na yan tayo teleprompter.
Uy, ano ba? Hindi natin mababasa yan. Pakiayos.
Pag-flashlightan nga, bitch.
Ginawa ko ang lyrics and ano, tinulungan ako ng isang artist from Davao, si Jidge Ariola. Kababaihan para sa ating lahat at sa mga kalalakihan na rin na tumutulong sa mga kababaihan maging empowered.
Yes. Serious.
Kababaihan ay makapangyarihan, paguin ng lipunan sang tinig ang kailangan sa pagbabago ng ating kasaysayan. Tayo'y may kapangyarihan pandayin ang bukas sa hilaga at silangan, kanluran, katibugan, milyong lakas at tinig, pinagtibay ng kapatiran. Kumilos na ngayon ang bukas ay di na maghihintay. Katarungan, kalayaan, magkakapantay-pantay.
Thank you.
at silangan, kanluran, katimugan, inyong lagas at tinig, pinagtibay ng kapatiran. Kumilos na ngayon ang bukas ay di na maghihintay. Kakarungan, kalayaan, pagkakabantay,
lagyan na natin ito ng glow in the dark.
Cooks. Mas mabasa mo.
Hala. DSWD Undersecretary Maite Anchete.
Hindi. Nandito si Miss May.
Kita mo. Hi, Miss ako yung pinakabata dito. Ako yung nakabasa. Okay?
Miss May.
Sorry naman. Lidar yan.
No,
ako,
like, hi. Hi, Pops.
Mga basta, magandang gabi sa inyo.
Ano ang sunod nating awitin?
What?
Naku po!
Ito ay ginawa namin ng version. Wala sa...
Puro tayong gawa ng version tapos...
Hindi naman natin memorize.
Ganun talaga ang tapang ng kababaihan, malalakas ang loob.
At ganun ka-understanding ng mga kababaihan at kalalakihan sa ating kakulangan.
Hindi nilang understanding ang kalalakihan sa mga kababaihan matatapang na ganito kahit sumasabit, naintindihan nila. Okay? O, paano na to? O, sige, ako pala. O, game! Ikaw yan!
Mabuhay po tayo, mga Pinoy! Kahit mahirap ang buhay, patuloy lang. Tingnan mo ang iyong balat, kanya dumong kamay sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema, nakuha mo
Para kami na, para tayo nasasyak na rin sa sarili natin, no? Parang nga. Parang pahirap ng pahirap yung mga kinakanta natin. Ano yan? Sino ba pumili nito? Si Lolita Carbonizo. Ano to? Ano to? Yan na, yan na. Gaya natin yan. Teka, teka. Una kami nagtagpo-tagpo sa mga RH na rally. Sunod. Sa wari lang tayo natugtog.
Ah, okay. Ito kasi, yun nga, isa to sa mga awitin natin na nagre-request kasi, di ba, katahuan ng parte ng parte so, ng katawan natin. Ito, merong... Bakit mo nga ito nagawa, Lolita? Pero ang ganda nito eh. Kasi merong...
Ang may konsepto talaga nito, si Sarah Bonyari.
May peace, merong economic at ano pa? Ano lahat, pa nandiyan?
Disaster. Baka pagising mo, wala ka na sa bahay mo, lumulutang na yung kama mo.
Hindi, pero yan.
Pero ito ay, siyempre, kalagan natin ang mga tali sa paa. Ganon. Maririnig dito. Ganito siya. Santali.
Nakawitin na ito ay ginawa ni Sarah Bonyari, Miss Lolita Carbon. 47 years ago. Ha? Huh? Alay ko nagsimula ka 3 years old.
Ayun, sak si Celester. Si Professor, tinuro sa trip.
Hindi pa pinanganak si Cookie. Konsepto pa lang.
Pong napakinggan ang bahagi ng pagtatanghal na pinamagatang Himig Sikan 2018 na ginanap sa UP Theater Front Lawn noong 16 ng Marso. Mapapanood din sa UP Nating Mahal Facebook page ang iba pang bahagi ng Himig Sikan 2018. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan at ng UP Festival of Culture and the Arts na hatid sa atin ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts. Mga awit ay ang Tres Marias na sina Cookie Chua, Lolita Carbon at Bayang Barrios. Camera operator at audio recording ni Cristel Vergara.
Halika na pakinig sa DZUP 16.0. Tayo na pakinig sa DZUP 16.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.0. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
UP School of Economics Student Council and UP Organization of Business Economics Majors present to you Alon, a Summer Bazaar. Starting from April 2 to April 6, get the chance to visit our concessionaires at the UP Ayala Techno Hub and shop from a diverse selection of clothes, accessories, and novelty items. For more information, contact us at 0917-829-3459. Alon, a Summer Bazaar is presented by the UP School of Economics Student Council and UP Organization of Business Economics Majors. Special thanks to our media partner, DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo po ako, si Betsy Enriquez. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa mga kababaihan at LGBTQ sa larangan ng sining at ang kanilang mga karanasan dito sa ating universidad. Napakinggan natin kanina ang ilang awit na itinanghal ng Tres Marias noong Himigsikan 2018. Ito po ay naganap noong nakaraang Biyernes, ikalabing anim ng Marso, no? At napakinggan natin sina Cookie Chua, Lolita Carbon at Bayang Barrios, ang mga talaga namang veterana at seasoned na mga awit, at ang nakatutuwa ay yung mga inawit nila ay talagang madarama mo yung kanilang advocacy for women and the LGBTQ. It's also a pleasant departure from dun sa nakasanayan nating drama sa tuwing pasimula ng ating palatuntunan. Anyway, maaari kayong sumali sa kwentuhan natin ngayong gabi. Pwedeng tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede ring mag-post sa DZUP Facebook page o kaya ay i-tweet kami sa @DZUP1602. Maaari din po kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. Muli, ang usapan po natin dito ngayong gabi ay tungkol sa kababaihan at LGBTQ sa sining at ang kanilang mga karanasan dito sa ating universidad. Para mas maunawaan natin ang ating paksa ngayong gabi, meron po tayong panauhin. Makakasama po natin ang isang miyembro ng UP Babaylan. Bago po ang ating kwentuhan, ipakikilala ko muna siya sa inyo. Ang atin pong panauhin ay si Harold Leonardo, miyembro ng UP Babaylan at advocate o tagapagsulong ng mga karapatan ng mga kababaihan at mga LGBTQ. Si Harold po ay isang mag-aaral ng Bachelor of Arts Broadcast Communication dito sa ating universidad. Siya po ay kasalukuyang Special Projects Officer ng UP Babaylan at dating nagsilbi bilang ingat yaman o treasurer ng organisasyong ito. Si Harold po ay isa ring HIV AIDS counselor at UP Pride 2017 Finance Head. Siya rin ay isang proud pansexual queer person. Nako, dapat yata ipaliwanag natin yun. No? Magandang gabi, Harold, at welcome sa UP nating mahal.
Magandang gabi, Ma'am Betsy. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig.
Yan. Alam mo, Harold, matagal na rin naman ang UP Babaylan dito sa ating universidad, mahigit ng 20 taon, ano?
Ilan 25 taon, na? Taon po. This year po ay sinelebrate namin silver anniversary namin.
Oh, congratulations, no? Pero meron pa rin mga hindi gaanong naiintindihan o naunawaan. Ano ba yung UP Babaylan? Siguro doon tayo magpasimula ng ating kwentuhan ngayong gabi. Sige, ano ba yung UP Babaylan?
Bale po, yung UP Babaylan po ay yung longest running LGBTQ plus organization in the country, student organization. Nagsimula po yung org noong 1992 at nagpapatuloy po hanggang ngayon sa pagsuporta at pagiging support group ng mga students dito po sa UP. Amin din pong isinusulong ang iba't ibang mga campaigns katulad ng HIV/AIDS, okay, and human rights.
Okay. Paano ba nakakatulong ang UP Babaylan sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa iba't ibang kasarian?
Nagkoconduct po kami ng mga SOGI workshops sa mga iba't ibang organization, sa mga council. Nagsasagawa rin po kami ng mga gender sensitivity trainings. At higit po doon ay lumalabas po kami sa university para makipasama po sa mga katulad po natin sa mga LGBT brothers and sisters po natin.
Nagpupunta kayo sa ibang eskwela, di ba?
Opo. Bali po yung alumni organization po namin, yung Babaylanes Incorporated, ay bumubuo po ng iba't ibang babaylan sa iba't ibang university. So meron na po kaming mga network sa PUP, sa Bicol State University, sa Bulacan State University, at sa iba't iba po pong eskwelahan.
Okay. Ang isang buzzword ngayon, no? Mamaya nga itatanong natin yung progress na nung panukalang batas, no? Pero ang isang buzzword ngayon ay yung SOGI. Yan. Sexual Orientation, Gender Identity and Expression. Pakipaliwanag nga.
Bale po, maaari pong nakakatakot po yung word na SOGI agad, pero like simple lang naman po siya kung ating itindihin. Yung sexual orientation ay yung attraction ng isang tao sa isa pang tao or sa isa pang bagay kung yun yung gusto niya. Maaari po siyang ay isang homosexual, so parehas po yung kanilang gender. Tapos maaari naman po bisexual, nagkakagusto po sa isang lalaki at isang sa babae.
Okay.
Or maaari naman po pansexual.
Okay.
Pansexual sa lahat po ng regardless of the identity, or sa heterosexual. Mm-hmm. Yun na po yung sa lalaki at babae.
Okay.
Meron naman po tayong gender identity. Gender identity, ito yung pagkakakilala ng individual dun sa kanyang sarili. Mm-hmm. So, kung ano ba yung sense niya ng pagiging lalaki ba siya, babae ba siya, gender non-conforming ba siya, queer ba siya, ayun po. And then sa gender expression naman po, ito po yung external manifestation ng gender identity or sexual orientation ng isang tao.
Okay.
So maari pong spectrum po siya ng pagiging feminine, androgynous, or masculine.
Okay. Anong kaibahan nun sa LGBT?
Bali po, yung LGBT, yung lesbian, gay, and bisexual, yun po ay kinds ng sexual orientation. Samantalang yung tipo, yung transgender po, ay kind naman po ng gender identity.
Uh-oh.
And lahat po ng LGBTQ ay meron pong SOGI. Actually, lahat po lahat ng tao ay may SOGI.
Uh-oh.
Yun po yung karaniwang misconception na porque hindi ako LGBTQ+, ay wala na akong SOGI. So, lahat po tayo ay merong SOGI.
Yun. Lahat tayo ay may sexual orientation, gender identity, kung paano natin kilalanin ang ating sarili, no? At expression, kung paano natin ihayag o i-express yung ating kasarian o yung ating identidad, no? Yung pagkakakilanlan sa ating sarili. At tama ba ako, Harold, ang kaibahan din, isa pang kaibahan ng SOGI ay merong pagkilala sa fluidity, 'di ba? Na pwedeng magbago. Pwedeng magbago yung iyong pagkakakilala sa sarili mo, identity mo, pati orientation mo pwede rin magbago.
Tama po 'yan, ma'am. Like gender is fluid nga, kaya meron tayong mga buzzwords na ganyan, kasi kung like sexuality is an exploration, hindi porket straight ka ngayon straight ka na forever. Malay mo, dumating yung panahon na magkagusto ka sa hindi natin alam. Then katulad ko dati, akala ko like homosexual ako, but I realized I'm pansexual. I'm not looking at the person's gender, but I'm looking at the person.
Paano mo na naramdaman yan sa sarili mo?
Basically, on my everyday life lang po, like parang socialization, na nakikisalamuha po ako sa iba't ibang tao, sa mga klase ko, nagkakagusto ko sa ganitong person, sa babae, sa lalaki, tapos kahit po minsan sa sa bakla po na androgynous, like as in sa sobrang ganda, sa sobrang bait ng person, and nagkakagusto po ako, so doon ko po nalaman na ito po pala ako.
Okay. Ang dami na actually labels eh, no?
Opo.
Sa ano nga, sa mga klasiko nga, nagre-refer ako na sa mga glossaries, no? Kasi ang dami-daming labels na, yung ibang mga labels na yan ay pumasok na nga sa ating pang-araw-araw na mga pananalita, no? Like yung cisgender, yung mga yan, no? So, nakakatuwa, pero kayo pong mga tagapakinig, kung interesado po kayong malaman yung iba't iba pang labels, and marami po tayong makikitang mga glossary sa, ano, sa internet, no? Pero, iiwan po muna namin yan kasi gusto po naming pag-usapan yung ilang bagay pa, no? Gusto kong kumustahin kasi, ano na ba ang nangyari sa Senado, no? At ano na ba ang katayuan ng panukalang batas na may kinalaman sa LGBT, yung anti-discrimination bill.
Ang pinangalanan na po siya ngayon ng SOGIE Equality Bill.
Okay.
Bale, nakapasa na po siya sa ating House of Representatives at umakyat na po siya sa Senado.
Uh-oh.
At bukas nga po ay gaganapin na yung last session day ng ating Senado.
Uh-oh.
Kung saan kung hindi po mapapasa yung batas po natin bukas, ay magba-back to zero po tayo after 19 long years.
Oh,
ay babalik po tayo sa simula.
Oo.
At masyado na pong mahaba yung laban.
Oo,
para
nga,
doon. So yun po yung hinihingi ng mga LGBT rights advocate at mga LGBT at mga pamilya nila na ibigay na equality, give equality.
That reminds me yung reproductive health law, di ba? Ganyan ang haba din ng laban bago na ipasa, no? So laban lang. Huwag tayong susuko. Okay. Meron tayong mga questions, Harold, mula sa ating mga tagapakinig. Meron tanong mula kay Maki ng Institute of Biology. Ito ang tanong niya. Paano pwedeng i-address ang mga miyembro ng LGBTQ? Maaari ba silang tanungin or is this rude?
Actually po, mas maganda na tinatanong natin yung person na paano natin sila i-address kaysa mag-assume tayo ng kung ano yung gender identity nila or kung paano nila gustong tawagin. So maganda pong mag-politely tanong, "Hello, I'm Harold. Maaari ko bang tanungin kung anong or like you can say it in polite way. How do you want to be addressed?" Ganyan.
Yung at saka lalo na ngayon, sensitive yung pronouns, 'di ba? Minsan dyan nagkakaroon ng problema, no?
May his, may her, tas may bees, may mister, may mix.
Ang dami na rin, ano? So marami tayong memoryahin. Okay, so ito naman mula kay JC ng UP Manila. Sabi niya, would you say na tolerant ang UP sa LGBTQ community? And what can be improved? Yan ang tanong niya.
Well, base po sa observations ko, like UP is one of the most progressive institution dito po sa ating bansa.
Okay.
And hindi wala pa po tayo talaga dun sa stage ng acceptance kasi recently last year we encountered a situation kung saan yung isa naming member, isang transgender member namin ay hindi pinayagang mag-CR sa pambabaing CR sa may sa may shopping center na ngayon nga po ay nasunog.
Okay.
So as hindi siya pinayagan ng guard, hinarang siya na pasensya na po, dito po kayo sa kabilang CR. So masyado po like pinuntahan po, bali po as a support group, like pinuntahan po ng iba ng officers namin yung guard na kipag-usap po and dinerecho po dun sa mga kinauukulan.
Ano nangyari sa pag-uusap?
Like nag-file po ng complaint pero like as a matter of ano, hindi na rin po nabalikan nung aming miyembro yung kaso.
No. Eh sa bagay kasi nga nasunog na yung shopping center, no. Pero napakaraming building dito sa ating campus. Ma, the same situation can also happen in other buildings. Kaya ano ang dapat nating gawin? Kasi ang tanong nga ni JC, what can be improved?
Totoo po 'yan. Kaya nga po yung katulong po ng UP Babaylan at nung Gender Committee ng ating University Student Council, we really push forward for the pagkakaroon po ng mga gender neutral bathrooms, lalo na po, or gender inclusive bathrooms, lalo na merong mga individual na hindi pa talaga nila lubusang kilala yung sarili nila, like they're questioning. They're discovering their sexuality. And minsan nahihirapan sila mag-decide, like babae ba ako o lalaki ba? Saan ba ako papasok? Sa pambabae, sa panglalaki? Well, in fact, pumunta ka lang naman sa CR para umihi, hindi naman para para kung ano pang gawin.
Well, sa bahay nga natin, wala naman tayong restroom na pambabae lang o panlalaki lang eh, no? Anyway, isa yan ang isang issue na talagang kailangan nating pag-usapan, ano? Ang alam ko, sa ating napakalaking campus, isang building pa lang ang merong gender-inclusive na banyo, no? Yan yung University Center for Women and Gender Studies. Ito naman mula kay Anne na taga-Taguig. Sabi niya, how do members of the LGBTQ respond to bashers who use the former's sexuality as the insult? Siguro tinutukoy ni Anne yung mga bashers sa internet, no?
But first of all, katulad pa ng iba't ibang criticism, so we need to filter out. And yung take constructive, yung mga constructive, and ignore yung mga destructive na bashing. And kung bashing naman talaga siya, edi destructive siya.
Oo nga,
so,
no?
Ibig sabihin po, mas kailangan po natin silang i-educate. Huwag po natin silang i-antagonize. But ano po natin sila sa diskurso na
engage
natin sila na makipag-usap na hindi ganito to. And yung paggamit ng ganyang words, katulad ng bakla, like hindi na siya, sa panahon ngayon, hindi na siya, like empowering na dapat siya.
Okay. Yung pong mga nakikinig sa atin, maaari po kayong sumali sa ating kwentuhan ngayong gabi, gaya po ni na Maki, JC at Anne na nagsitawag na, no? Pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong mag-post sa DZUP Facebook page o kaya ay i-tweet kami sa @DZUP1602. Maaari din po kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. Ang oras po natin ngayon ay 38 minuto na makaraan ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po kami matapos lang ang ilang mga paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ika-5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Narito na ang Sining Del Pilar 2018. Ituloy ang kwento. Makinig at makipagtalakayan sa presentasyon ng ilang research at criticism papers sa Cecilia Lazaro Critica Series. Saksihan ang mga documentary, short narrative, online talk at marami pang iba sa Sining Lito Tiongson Broadcast and Emerging Media Productions. Mag-enjoy sa pakinig ng audio materials at experiments sa Huros, The Angelo B. Palmones Audio Art Series. Lahat ng ito ay sinulat at nilikha ng mga estudyante ng Department of Broadcast Communication. Mga kasali, ituloy ang kwento ng bayan at ng disiplina ng broadcast. Mula March 20 hanggang 22, 8:30 ng umaga sa UPCMC Media Center TV Studio. Tara na sa Sining Del Pilar 2018, ituloy ang kwento. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Mabuhay ang
nagaling
Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Ako po si Betsy Enriquez. Para po sa mga gustong magtanong o magbahagi ng kanilang opinion, maaari kayong tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede ring mag-post sa DZUP Facebook page o mag-tweet sa @DZUP1602. Patuloy po tayo sa ating panayam, sa ating panauhi na si Harold Leonardo mula sa UP Babaylan. Meron palang Twitter party ngayong gabi, Harold. Sige nga, ikwento mo nga sa amin.
Oo nga po, like ngayon pong 7 PM ay magkakaroon po ng Twitter party,
okay,
para pa rin po sa kampanya sa pagpapasa ng SOGIE Equality Bill. Uh-huh. So, maaari po tayong sumali sa Twitter party. I-tweet nyo lang po ang @UPBabaylan with the hashtags #EqualityNow.
Okay. Pwede ba kaming magkwento rin dyan?
Opo, maaari po. Maaari po tayong magkwento ng ating mga experiences.
Uh-huh.
I-tweet po natin yung ating mga senators na huwag na po nilang i-delay ating SOGIE Equality Bill. Kasi kung hindi pa ngayon, kailan pa? Like, it's 19 long years na.
Oo. At bukas yung kanilang panghuling talakayan.
It's the judging day.
Okay, so we need everybody to join our Twitter party tonight, beginning at 7 o'clock, no? Pinag-uusapan pa rin natin ang kababaihan at LGBTQ sa sining. Hindi pa nga natin napupuntahan yung sining, no? At ang kanilang mga karanasan dito sa ating universidad. Ngayon, pag-usapan na natin yung iba't ibang larangan ng sining na dito ay tampok ang ating mga kababaihan at ang LGBTQ. Masasabi mo ba, Harold, na well-represented na ang kababaihan at LGBTQ sa iba't ibang larangan ng sining dito sa ating campus man lang?
Dito po sa UP, katulad yung sinabi ko na isa po tayo sa mga progressive institution, makikita ko naman po na may enough representation yung women LGBTQ+. Uh-huh. Lalo na po, ito po yung ginagawang hugot ng mga estudyante sa paggawa ng mga papers, ng mga productions nila, sa mga discussions nila, sa mga talks, sa mga akle na ginaganap.
Okay, so that's very encouraging, no? Pero sa labas?
Sa labas po, kailangan pa rin po ng mas matindi pang pagpapalawak ng campaigns,
okay,
para po sa suporta sa mga women and LGBTQ+. Actually, dito po sa UP, yung mga organizations po, nag-hold po yung simpleng art form po nila ng pagpo-post ng DP sa Facebook. Like, katulad na lang po ng sa mga pagpa-plug ng events nila, form of art na rin po siya.
Ito bang mga ito ay sa tingin mo ay nakakapagparating ng mensahe ng equality?
Karamihan po, opo. Recently nga po, yung sa UP Fair po, yung halimbawa po, nagkaisa po yung mga Night Handlers at yung USC na tanggalin yung mga banda na may kaso ng sexual harassment.
Ah, buti naman.
At yung mga banda, kami po personally, yung Babaylan bilang Night Handlers ay tinanggal po namin yung mga banda na may misogynistic lyrics dun sa kanilang mga kanta.
Okay. Sa visual arts naman, may nagtatanong, bakit bahaghari o rainbow ang ginagamit ng LGBTQ sa pangunahing simbolismo?
Bahaghari po kasi it symbolizes diversity. Like hindi spectrum tayo ng kulay. We're not white, we're not black, we're not red, we're not blue, but we're full of colors na masyado tayong makulay na hindi tayo kayang i-contain ng iisang kulay o isang label.
Okay, ayan, no? So, paano naman nakakatulong ang internet at social media sa pagpapalaganap ng mga obra, musika at pelikula na gawa ng mga babae at ng mga miyembro ng LGBTQ groups?
Pinopost po ng mga LGBT and women artists po natin yung kanilang mga obra, okay, and works, and maaari po natin siyang suportahan sa pag-like po nito, sa pag-share po nito, at sa papanood po nito sa mga exhibition, sa pagsuporta po natin sa mga events.
That reminds me, paki-like naman yung performance ng Tres Marias, no, sa ating pong Facebook page. Madali naman silang hanapin, paki-like lang naman, no. Okay, bilang isang mag-aaral ng broadcast communication dito sa DZUP, dito sa UP pala, ano ang masasabi mo sa kalagayan ng mga kababaihan at LGBTQ sa iyong kurso?
Sa Department of Broadcast Communication, well, karamihan po talaga ay women and marami din pong LGBTQ. Isa na po ako doon. And ginagawa po talaga naming inspirasyon sa paggawa po ng aming papers and productions yung experiences namin as uh-huh. individuals.
Uh-huh.
So marami po ako, katulad ko po, marami mm-hmm. po marami po akong productions uh-huh. na nakasentro po talaga sa gender and sexuality, mm-hmm. about sa HIV AIDS. Gumagawa uh-huh. po ako ng paper, nag-analyze on RuPaul's Drag Race.
Okay.
At mga gay army na mga uh-oh. Palabas
uh-oh.
Para po mas makadagdag pa po sa diskurso mm-hmm. na kailangan ngayon.
Okay. Yan eh, habang estudyante ka dito sa Broadcom, no? Eh sa industriya kaya? Siguro naman meron ka ng mga nababalitaan, no?
Well, sa industry po, katulad po sa mga pagpapalabas ng mga ads, recently mm-hmm. po may mga game changer na ads na lumalabas. Mm-hmm. Like for Smart, yung Welcome Change, mm-hmm. yung pagpapalabas po ng mga simpleng struggle okay. ng mga LGBTQ+. Mm-hmm. Pero matindi yung dinadala talagang epekto nun. And encouragement uh-oh. Sa mga uh-oh. People na takot, na mm-hmm. walang... na ganun yung nararanasan
oo.
Din.
Oo. At ito ay nakikita natin sa iba't ibang programa, no?
Opo.
Kinukwento mo nga sa akin kanina nung hindi pa tayo nag-on the air, nanood ka ng isang beauty pageant, no? Gusto mo bang ikwento yan? Tapos meron kang binabanggit din tungkol dun sa isang beauty pageant natin dito sa campus.
Ayun nga po. Recently po, nung Sunday, nakapanood oo. Po ako ng Binibining Pilipinas Live.
Okay.
And yung... pinaka-remarkable po sa akin ay yung isang contestant po nung tinanong po ng isang judge
uh-oh.
About kung umaayon po ba siya sa pagkakaroon ng third type of bathroom exclusively uh-oh. For transgender women. Nag-yes po siya, and yung ginamit niya pong reason ay women needs privacy. Eh, kung i-contextualize naman po natin, ang transgender women ay women.
Women! Oo.
At hindi po natin sila dapat ihiwalay.
Okay.
Kaya nga po, mas nananawagan tayo sa pagkakaroon ng mga gender-inclusive bathrooms.
Uh-oh.
At katulad na nga rin po, maipasa na po yung ating Soji Equality Bill uh-oh. Na surely makakatulong.
Uh-oh.
Dito po sa campus, meron din po tayong isang kilalang pageant sa isang malaking college.
Oo nga.
Hindi ko na lang din po papangalanan, pero... mostly po dun sa mga nilalabas po nilang pictures ay sexualizing. Like, bali po, yung mga straight males, mga cisgender uh-oh, males po uh-oh. Ay nag-cross-dress mm-hmm. para po dun sa competition. And yung iba po, ang tingin dun ay like gender bending. Pero minsan po yung framing din po natin bilang visual art din po siya, visual mm-hmm. form of art, ay uh-oh. Dapat po natin talagang...
Oo. Paano tayo magiging critical sa kanila? This happens once a year, 'di ba?
Opo, yung okay. sa College of Engineering po.
Oo.
Bale po, dapat po na yung babae naman po personally uh-oh. Ay uh-oh. Lumalapit po sa kanila para mag-conduct ng Soji workshops.
Mm-hmm.
So, lahat po ng contestants ay binibigyan po ng Soji training, uh-oh. Inaaral po kung bakit po kung ano po ba yung sexual orientation, gender identity, and expression.
Yeah.
Pero we can only do so much. And kailangan po na mas matindi pang efforts para baguhin yung competition.
Okay. Okay, meron tayong tanong mula kay Mon, mula sa College of Arts and Letters. Paano nalalarawan ng mga artista mula sa LGBTQ community ang samut-saring karanasan ng kanilang komunidad, mas lalo na ang mga LGBTQ na wala sa syudad? Yan.
Ayun nga po, kailangan pa po natin ng mas matinding representation for LGBTQ+. Kasi po, yung mga artists po natin ay sila po yung nagsiselbing inspiration for sa mga tao po, lalo na po dun sa mga hindi naabot sa mga rural na areas. So, kailangan pa po natin ng mas... well-represented and mas inclusive na representations. At dalin po kasi, question din po ito ng accessibility na sana dalin natin yung mga art forms natin dun sa mga lugar kung saan hindi masyadong madaling makarating yung okay. mga mensahe.
Okay. Ito naman mula kay Charlie ng NCPAG. Ano ang isa sa mga nakikita mong pangunahing kakulangan sa larangan ng sining sa universidad na maaaring punan ng mga LGBTQ upang gawing lalong exclusive ang sining bilang uri ng ekspresyon? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng exclusive. Baka ibig niyang sabihin inclusive.
Siguro po, well, gender... can be gender is performative according to Judith Butler. Pero,
that's correct. Okay.
Ayun nga po. And meron tayong gender expression. And art is a form of expression.
Yes,
and
that's correct.
Maaari po natin silang pagsamahin para po mas makabuo pa, magkaroon ng inspirasyon, hindi po maging out of the blue lang yung ating mga art forms. Nabigyan po natin siya ng context, bigyan natin siya ng lalim. Siguro po doon mas makakatulong yung experiences ng mga LGBTQ+. Whether singing ba to, dancing, or visual art.
Okay. Siguro related tong question ni Rad from UPIS. Ang sabi niya, how often does gender affect their output? Siguro yung artistic output ang tinutukoy niya, no? Is it one of the leading motivations or inspirations for their work?
For UP students, actually dito po sa UP marami naman po tayong issues na tinatakel, whether class, race, gender, ethnicity, and siguro yung gender lang po ay malapit po sa atin kasi lahat tayo ay affected nung nangyayari na sa ating sexuality. Lahat tayo na-in love, lahat tayo nagkakagusto, lahat tayo nag-express ng ating sarili. And siguro sa akin po, pinakamalapit po yung gender and sexuality.
Uh-oh.
Pero marami rin pong pwede tayong i-connect ng mga bagay doon sa ating art forms.
Oo, at syempre, kung ikaw ay artist, lalabas yan sa iyong sining, sa iyong artwork, no? Whatever type of art, whatever field of
kailangan
art.
Magkaroon ka ng hugot.
Ayan. Oo nga. Meron pa tayong isang tanong mula kay Cha. Taga-college natin to. Ano ang maaaring gawin kung ang magulang ay hindi supportive sa career, sa arts, at sa gender ng isang tao? Dalawa yun, ha? Dalawang issue yun.
Question po ba to para sa akin?
Bakit
po, personally,
may hugot ba yan sa'yo?
shifty po ako from chemistry.
Okay.
And ngayon po, nagpa-pursue po ako ngayon dito po sa ating kolehiyo.
Oh.
And medyo hindi po naging supportive yung parents ko nung sa simula. Pero nung later on po, pinarealize ko na ito talaga yung gusto ko. Dito ko talaga nakikita yung sarili ko in the near future. And ito ko as a person.
Uh-huh.
Na kahit medyo hindi kami nagkaroon ng conflict sa kalamama. Hanggang ngayon, inaayos pa rin naman namin. And sa payo ko lang po sa mga magulang natin ay intindihin po natin yung ating mga anak na they have their own individuality. Nag-iisip po sila, may sarili po silang gusto. They are not objects na at mga bagay na pwede nating utusan pag sabihan ng kung anong dapat nilang gawin. At hayaan po natin, alam po natin yung tama at mali, pero kailangan po natin suportahan sila, i-guide sila dun sa gusto nilang marating. Whether sa arts man yan, sciences man yan, kung anumang gender nila, kung bakla man yung anak nyo, kung straight man yung anak nyo, suportahan po natin sila. Mm-hmm. Because at the end of the day, it's love na nagbabind sa ating mga magulang at sa mga anak.
How did you handle your parents, Harold?
Well,
naman may i-share mo at matulungan mo yung iba nating medyo nahihirapan.
It's hard. Yung coming out ko po ay medyo nagkasagutan po kami.
Oh, talaga?
Ni mama.
Uh-huh.
Actually, ni lola.
Uh-huh.
Tapos, pero nung date po, nung nagsabi na po ako na oo, bakla ako. Or oo, hindi ako straight. Ay nag-usap po kami ni mama na alam niya
uh-huh.
and tagap niya kung ano man ako, and ako yung pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya sa buhay niya, kahit nabuntis siya ng maaga and hindi sila nagkaroon ng magandang relationship ni papa, pero at the end of the day, sabi ko nga po, it's love na dapat mamayani sa puso ng bawat anak at magulang.
Okay. So yung pagpili mo ng ano ng ibang kurso, lumabas ka sa ano sa chem, natanggap na ba niya yon?
Ngayon isa sa lola ko lang po, medyo gusto niya pa rin mag-pursue ako ng pagiging doktor, pero ayun naman po, supportive naman po si lalo na po yung mama ko sa gusto kong marating sa buhay. And actually after Broadcom, I gusto ko pa pong i-pursue yung media industry, and
okay,
kung papala rin po ay sa law school.
Wow. Oh, yun pala balak mo. So, pero papasok ka muna sa industriya.
Opo. Gusto ko po muna magkaroon ng experience sa advertising agency and sa production sa mga ating mga station sa maparadyo man yan, mapa-TV man yan.
Okay. Okay. Ano pa lang balak ninyo kung sakaling hindi maipasa ang SOGIE bill?
Bukas. Tuloy pa rin po ang laban.
Okay.
Mapasaman po o hindi, tuloy ang laban kasi hindi naman po natatapos yung laban natin dun sa pagpapasa ng SOGIE quality bill kasi meron pa rin po tayo mga it's a one step closer pero hindi pa rin po dun natatapos ang laban. At kung sakali man po hindi siya mapasa ay patuloy pa rin natin siya ilaban. Maaring, yun nga lang po yung nakakalungkot na maaari po tayong bumalik sa 19 years ulit, 20 years,
marireset
or
siya,
baka dumoble na ulit ng age ko yung laban. Pero at the end of the day, we still fight because we still fight for love, for equality, for acceptance.
Harold, paano yung support natin sa labas ng UP? Kasi dito sa UP, parang we have all the support na that we need, no? Pero sa labas?
Sa labas po, we have network. So, actually po yung lead convener po nung ating network ay yung Lagab Lab. Uh-huh. So, ano po siya, network po ng mga LGBTQ plus organizations na nagsusulong pa din po sa SOGIE Equality Bill at sa mga other pang mga batas na policies policies na sumusuporta sa LGBTQ+. Bale po, sila po yung lumalabas po tayo. So meron po tayong mga community orgs like katulad po ng Galang, meron po mga legal orgs, Rainbow Rights at sa mga student orgs.
Okay. O sige, paubos na ang oras natin. Baka merong kang gustong sabihin o panawagan bago tayo magpaalam.
Well, kukunin ka lang din po yung chance na to para po manawagan po sa ating mga senators. Lalo-lalo na po sa kay Senator Joel Villanueva, kala Senator Tito Soto, kala Senator Manny Pacquiao na wag na po nating patagalin yung laban po natin sa equality. The time is now and now could be forever na wala na lang. And ayun po, sana po ay samahan po tayo ng ating mga taga-pakinig sa ating pong laban. Okay. Meron po tayong Twitter party ulit, 7 p.m. So, mag-tweet lang po tayo at UP Babaylan. Isama po natin ang at DZUP sa ating diskurso. Ilagay po lang natin po yung hashtag equality now. At i-tweet po natin yung mga senator po natin. Sabihin po natin yung experiences natin, yung gusto po natin iparating sa kanila.
Okay.
Ayun po. At tutukan po natin bukas kung ano po ang mangyayari sa ating laban.
Okay. O sige. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal. Harold Leonardo mula sa UP Babaylan. Abangan po sa susunod na Martes dito sa UP Nating Mahal. Ang usapan naman namin ay tungkol sa women and LGBTQ academic leaders in the university. Ito po si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa UP Nating Mahal. Susunod na po ang Tropang Radyo.
Oh, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na babes?
Papasok ka ba mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.